Ameriški predsednik Barack Obama je poudaril, da je z dogovorom Irano prekinjena vsaka pot do jedrskega orožja. Na drugi strani pa Izrael in Saudska Arabija poudarjata, da je Iran dobil z dogovorom prosto pot do jedrskega orožja. Kje je po vaše resnica oziroma je nekje vmes?
Torej, če hočemo relevantno odgovoriti na to vprašanje, ne moremo odgovarjati zgolj na podlagi nekih površinskih ocen oziroma razbiran, kaj pravi Izrael in kaj pravi Saudska Arabija. Prvič, treba povedati to, da je Iran že z začasnim dogovorom, ki je bil sklenjen pred letom in pol, pristal na ene od najbolj agresivnih jedrskih inšpekcij sploh v zgodovini, Mednarodna agencija za jedrsko energijo. To na primer ugotavlja Scott Ritter, eden največjih strokovnjakov na področju jedrskih inšpekcij. Torej, Iran bo dopustil zelo ostre in zelo agresivne inšpekcije, torej na večini krajev, tako da zaradi tega lahko rečemo, da bi moral biti zares ekstremno nadnaravno zvit, da bi lahko razvijal jedrsko orožje. To je prva stvar. Druga stvar, ki jo je pa treba tudi poznati, je pa geneza izraelske demonizacije Irana. Treba je vedeti, da kljub temu, da Izrael vse skozi ustvarja nek vtis, da se boji, da bi Iran dejansko prišel do jedrskega orožja in že v naslednjem trenutku torej poslal jedrske rakete nad Izrael in uničil judovsko državo, je treba vendarle ostati bolj realen. Če beremo nekatera pomembna dela, ki so do sedaj pokazala največji uvid v problematiko, naprimer Trito Parsija, ki se je pogovarjal z iranskimi in tudi z izraelskimi funkcionarji, torej segel v samo srčiko problema oziroma je tista najbolj notena stališča povzel, se Izrael vse od konca hladne vojne, od leta 90, ko je Sovjetska zveza razpadla in ko je bil v prvi zalivski vojni Irak pravzaprav popolnoma oslabljen, boji Irana kot največjega tekmeca za vpliv na Bližnjem vzhodu. In še več, tisto, česar se je Izrael bal od leta 1990, je bilo to, da bi po koncu sovjetske nevarnosti na Bližnjem vzhodu Izrael v očeh ZDA izgubil svojo najpomembnejšo vlogo. In da bi to vlogo nemara lahko prevzel tudi strateško zelo pomembni Iran. Zato je vlada Jitzaka Rabina nekako septembra 1992 začela z sistematično demonizacijo Irana, ker je rekla, da mora v očeh ZDA nek nov razlog zgraditi za ameriško-izraelsko zavezništvo in to naj bi bila prav nevarnost fundamentalističnega islama oziroma Irana. In tako vse od leta 1992 poteka nenehna demonizacija Irana strani Izraela, pri čemer se treba torej še enkrat naj povem podariti, da tisto, česar se Izrael zares boji, niso jedrske rakete, kajti Iran bi moral biti izrazito iracionalna država, da bi poslal kakršnokoli jedrsko raketo nad Izrael, ker se zaveda, da bi bil v naslednjem trenutku lahko izbrisan zemlje. Namreč tudi hipotetično gledano, če je bil Izrael uničen, so še vedno v Indijskem oceanu izraelske podmornice z jedrskim orožjem, ki bi v naslednjem trenutku uničile Iran. Izrael se najbolj boji Irana zaradi tega, ker ve, da je strateško, geopolitično gledano po sofisticiranosti edina sila, ki se lahko kosa z Izraelom. Saudska Arabija pa tudi ves čas napihuje iransko konvencionalno grožno, recimo temu, vojaško grožno. Naprimer, Saudici ves čas trdijo, kako bo zdaj Iran zopet vojaško zadominiral in tako naprej. Pričemer pa se spregledujejo nekatera dejstva, da ima Saudska Arabija petkrat večji obrambni proračun od Irana, da ima Iran popolnoma zastarelo konvencionalno orožje, ki se bo sedaj še podaljšalo, glede na to, da se bodo sankcije na dobave orožja podaljšale za 5 let. Iran res je geopolitično sofisticiran, ima vpliv prek svojih šiitskih zaveznikov, ampak Saudska Arabija pri tem strašenju močno pretirava.
Dejstvo je, da se bo zdaj gospodarstvo Irana lahko spet okrepilo, omogočen pa mu bo tudi ponoven dostop do 100 milijard zamrznjenih sredstev v tujini. Kaj bo to prineslo?
Jaz mislim, da tudi tukaj moramo biti nekako previdni. Situacija ni tako črno-bela oziroma ambivalentna. Iran so do sedaj res dušile ene od najbolj trdih sankcij ekonomskih v zgodovini. Bil je izključen iz mednarodnega finančnega sistema, ni smel prodajati nafte in pa naftnih proizvodov. In pa še marsičesa drugega ni. Res je, da bo Iran lahko prišel do sredstev, ki so bile do sedaj zamrznjena v tujih bankah, ampak, in ta ampak je pomemben, treba je dodati, da cene nafte na svetovnem trgu ostajajo zelo nizke. In to je tisto, kar v zadnjem času Iran najbolj teži. Namreč, kljub temu, da je ekonomija Irana v malce manjši miri odvisna od prodaje nafte, kot so recimo kakšne druge ekonomije, Saudske Arabije in tako naprej, pa je Iran v smislu prihodkov deviznih še vedno 41% odvisen od prodaje nafte. Glede na to, da je cena nafte na svetovnem trgu, kot že omenjeno, zelo nizka, ni govora o tem, da bi si lahko Iran pa zdaj kar naenkrat bajno bogatstvo sezidal. Torej, resnica je nekje vmes.
Kaj pa ta dogovor v mednarodni skupnosti pomeni za boj proti skrajnim skupinam?
Jaz mislim, da potencialno gledano bi to lahko bilo zelo pomembno in pa celo odločilno. Najprej treba povedati, da z nekim fenomenom, ki se v zadnjem letu uveljavlja, to je fenomen islamske države, in na katerega do sedaj mednarodna skupnost ni našla pravega odgovora, torej ta fenomen nikakor ni mogoče odgovoriti oziroma ga reševati z orožjem. Ta fenomen je nastal po napadu na Irak in bombardiranje, ki traja že eno leto na cilje islamske države v Iraku in Siriji, je bolj ali manj kontraproduktivno in povzroča dotok novih in novih prostovoljcev v islamsko državo in pa teroristična dejanja po vsem svetu, tako rekoč. Potrebna je politična solucija in sicer na način, da se v Iraku in v Siriji vzpostavijo inkluzivne vlade. To pomeni, da se daj izključno šiitski režimi sprejmejo, zares sprejmejo pomembno v smislu odločevanja sunitske akterje, da pride do skupnih šiitsko-sunitskih oblasti. V tem smislu bi lahko obstoječi sporazum z Iranom pomenil velik korak naprej, kajti Iran po mojem mnenju v objektivnem smislu bi sedaj lahko bolj privolil v tako imenovano zmanjševanje oziroma rahljanje svoje strateške globine. O čem govorim? Iran je bil v zadnjih 10 letih ves čas nekako ogrožen oziroma se je počutil močno ogroženega. Spomnimo se na napade z računalniškimi virusi, na umore iranskih jedrskih znanstvenikov, na dvigovanje Kurdov in Azerov na severo-zahodu države in tako naprej. In v tem občutku ogroženosti, torej Iran nikakor ni bil pripravljen popuščati, ko je šlo za njegova zavezništva z sirskim režimom ali s Hezbollahom v Libanonu ali v Iraku. Sedaj, ko je sklenjen ta sporazum, se je zelo zmanjšala možnost, ki je vendarle še obstajala, nekih letalskih napadov na iranske jedrske potencijale oziroma kakršnekoli vojaške akcije proti Iranu. Tudi Izrael sam zdaj samostojno tega nikakor ne bo mogel kar tako izvesti. In v tem smislu, po mojem mnenju, če bi bile Iranu dane neki signali, da bo tudi na drugi strani, na strani ZDA in pa Saudske Arabije, začela neka kooperativna politika, bi bil Iran pripravljen mehčati svoja zavezništva z sirskim režimom in pa tudi z iraškim režimom, šiitsko dominiranim, v smislu, da bi začel pritiskati na ta režima naj sprejmeta sunitske akterje k sovladju. Najbolj napačno pa je bilo, če bi Iran sedaj začel govoriti o tistem, kar pravzaprav je večkrat že namignil, češ sedaj se bomo pa skupaj z ZDA lahko lažje borili proti islamski državi. Če bo Iran začel vojaško še krepiti svoje operacije proti islamski državi, bo to popolnoma kontraproduktivno, ker bo to v očeh sunitov v Iraku zgolj še povečalo mnenje, da so napadeni strani šiitskih akterjev in se bodo še bolj homogenizirali okoli islamske države. Torej, Iran bi moral politično pritiskati na svoje zaveznike, ne pa se vojaško boriti proti islamski državi.
Embargo Združenih narodov na orožje bo veljal še nekaj let, druge sankcije se ukinjajo prej. Pa me zdaj zanima, dogovora ste se tako zelo razveselili Turčija, Rusija. Menite, da se bo sodelovanje med omenjenimi državami okrepilo zdaj?
Torej, kot ste rekli, embargo na dobave orožja bo veljal še 5 let. Jaz v tem smislu vidim tukaj poraz Rusije, kajti prav Rusija je bila tista, ki je močno zahtevala, da se morajo z večjim delom sankcij ukiniti tudi sankcije na dobave orožja. Ne nazadnje, Rusija je govorila o tem, da je pripravljena Iranu prodati v tam okoli celo 10 milijard dolarjev vredno orožje. Sedaj tega očitno, če bo ta embargo podaljšan, ne bo mogla storiti, je pa res, da mu je že pred kratkim torej Teheranu prodala protizračni sistem S-300. Je pa Rusija lahko zadovoljna na nekaterih drugih področjih. Ne pozabimo, da je Rusija z Iranom sklenila dogovor o gradnji 4 jedrskih reaktorjev dodatnih in o dobavi jedrskega goriva, pa verjetno še kakšne druge dobrine. Tako da Rusi so manj lahko zadovoljni z še nadaljnim embargom na orožje, bodo pa vsekakor marsikaj zaslužili. Turčija pa seveda tudi kani kaj iztržiti od te odprave sankcij, tako kot še kakšna druga država. Ne pozabimo, eden od pomembnih razlogov za to, da Pakistan ni poslal svojih kopenskih enot v Jemen, da bi se borila proti šiitskim upornikom Houtijem, kot je zahtevala Saudska Arabija, je bil ta, da je pakistansko vodstvo racionalno razmišljalo v smislu, da bo kmalo lahko sodelovalo z Iranom v smislu gradnje plinovoda iz Srednje Azije preko Irana in Pakistana do Indije.
Gospod Šterbenc, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.